kontum jgħas sensila ta' programmi organizzati minn Movement Graffiti, fejn se jiġi diskuss ix-xogħol kurrenti u passat tal-organizzazzjoni. Fellu 30 sena mit-twaqif tal-Movement Graffiti, il-membri xtaqgħu jaqsmu mal-pubbliku ftit minn istorja tal-għaqda, diskussjonijiet mal-membri li waqfuha u membri kurrenti li qegħdin jiġġieldu għal Malta aħjar. Is-sensiela sa tkopri l-istruttura tal-organizzazzjoni u kif jaħdmu l-membri bejnietom. Esplorazzjoni tal-riġni tal-grupp u repiet matul is-snin. Jina Karin Tanti, attivista fil-Movement Graffiti għal dawn l-aħħar 13-il sena. L-isem tal-programm illum huwa Fejn kontu fil-bidu. Illum għandna magħna lil Mary Grace Vella li hi lecturer fid-Dipartiment tal-Kriminoloġija u James Abono li huwa ġurnalist mal-Gazzetta Malta Today. Grazzi tal-din magħna Mary Grace u James. Qabel ma kontu qed taħdmu fil-qasam li din taħdmu fih illum, sinilu intom kontu attivisti fil-Movement Graffiti. U mhux tal-li kontu attivisti, kontu intom li waqaftu din l-organizzazzjoni. Sewwa qed ngħid, flim sena twaqqfet il-Movement Graffiti u min kienu l-ewwel membri?
Formalment, bdiet taħdem bħala għaqda fil-1994. Wara s-sajf il-bidu praticament tal-università, ecc. Kien qed teżisti kien hemm perjodu żgħir qabel fejn kien hemm jisu l-isem tal-graffiti kien jeżisti, kien hemm xi anke protesti li darba konna blukkajna l-entratura tal-Parlament għax kien hemm liġi restrittiva kien iftakar sew fuq id-dritt tal-protesta spontanja u kienet l-ewwel kienet użajna l-isem jisu għal dilazzjoni ad hoc. Mbagħad jisu iltaqajt niftakar mbagħad kont niftakar iltaqajt ma' Michael Brigulio dak iż-żmien kien għadu ħajtħol l-università kien hemm xi nies li kienu diġà interessati u mbagħad daħal grupp ġdid ta' nies interessanti bħal Mary Grace u oħrajn li bdejna niltaqgħu u bdiet tiżviluppa jitna bl-interazzjoni umana ta' bejnietna. Kienet ukoll ma kinitx biss xi ħaġa formali u ideoloġika, kienet ukoll l-ideoloġija kienet importanti ħafna u saret iktar importanti, però kienet ukoll marbuta wkoll ma dar grupp ta' nies li ltaqgħu sabu ħafna f'xulxin li jispiraw il-xulxin li mbagħad bdiet tevolvi f'element ta' struttura kif sar dejjem nippruvaw li tkun l-iktar struttura li tirrifletti l-idea ta' demokrazija radikali, forsi mhux dejjem internexxi dik, però dik l-ispinta kienet.
Fil-fatt konna grupp ta' żgħażagħ naħseb ġejji minn disċipline differenti, idejat differenti, però kollha naħseb konna fuq ix-xellug tal-political spectrum u naħseb jekk kien hemm ħaġa li kienet taqadna kienet ir-rabja u dwejja li kellna lejn is-sistema preżenti. Jiġifieri kollha kellna interessi differenti, min kellu iktar interess li x'jus ambjentali, min x'jus tad-drittijiet tal-annimali, min il-faqar, però naħseb l-underlying issue kienet dejjem il-ġustizzja soċjali. U minn hemmhekk żviluppajna naħseb tallimna ħafna minn xulxin u wkoll speċi jekk xi ħadd kien fokus fuq issue waħda b'interazzjoni ma' ħadd ieħor u mbagħad bażikament il-graffiti bdiet tiżviluppa f'nies li kienu iktar attivisti u militanti.
So, u ejja nagħtu naqgħu kuntest ta' sitwazzjoni f'Malta dak iż-żmien. Tfejdin nitkellmu dwar il-bidu ta' disajnijiet. Kif kienet id-dinja tal-NGOs f'Malta fuq livell nazzjonali u kif ukoll maż-żgħażagħ u l-istudenti kienet attiva bħalma jillum?
Bażikament l-università ħa ngħidu hekk għax il-Movement Graffiti dak iż-żmien beda jisu min-nukleu ta' studenti universitarji, imbagħad ovvjament fetaħ mill-ewwel għal-soċjetà u nies iktar diversi. Kellek għaqdiet oħrajn, però dawn kienu primarjament għaqdiet ambjentali bħalma kellu hekk il-Birdlife, Friends of the Earth, Nature Trust, però għalkemm ovvjament li xju ambjentali it's very political, ma kienux politiċi daqshekk daqs il-Movement Graffiti. Li niftakar ukoll, James Ikkoreġini, naħseb dak iż-żmien tixolt ukoll il-laqda żgħażagħ taħt l-art. Jien niftakar kienu stidnuna.
Right, għatwa smajt biju.
Niftakar kienu stidnuna għax xogħol jiment tagħhom.
Funeral.
Funeral.
jaħar u laffarijiet.
Il-Kostituzzjoni Maltija.
Fid-Daldwin.
Eżatt.
Mġu l-Polizija niftakar biex waqfu. Mux ħabbal xkiru għet jgħidu, ma imħabbal li kien hemm dan-nar.
Imbem, taħra il-Kostituzzjoni Maltija u d-dim il-qorti. U naħseb minn hemmhekk ta' tnaspinta wkoll li l-affarijiet hemm bżonn ikomplu.
Jien fil-fatt qabel ma tħalt fil-Movement Graffiti kelli perjodi oħra ta' attiviżmu. Qabel, partikolarment żgħażagħ l-ambjent li mbagħad saret Friends of the Earth, kien hemm figura importanti li mbagħad baqa' f'kuntatt regolari mal-graffiti Julien Manduka.
Yes.
Li naħseb kien ispirazzjoni għal ħafna nies anke tal-graffiti. U għamilt fażi wkoll qabel fl-Alternattiva Demokratika, kemm qabel il-graffiti u kemm wara l-graffiti. Ovvjament, il-graffiti kien hemm sens ikbar ta' libertà, qed nitkellmu fuq issues li anke dak iż-żmien l-Alternattiva kienu jgħodu attenti ħafna li ma jurtawx ċertu speċjalment dak iż-żmien Malta kienet qisha teokrazija. Ma naħseb hekk hemm xi ħaġa pożittiva li ġrat fis-soċjetà Maltija hija li dik is-sensa elu għall-inqas ċertu issues bħal LGBTIQ issue. Fekka minn avvanzi kbar. Mhux fuq l-abort, per eżempju. Fil-fatt il-graffiti kienet naħseb l-ewwel aqda li ċċellinġjat da tabu. Konna niftakar kien hemm xi konferenza tal-ġnus maquda. Niftakar kien li ħadna pożizzjoni Malta bħal tal-Iran, niftakar tal-Iran u l-Vatikan. U aħna minna di l-protesta konna tleba minn-nies biss, imma biex nuru li f'Malta u vuċijiet oħra.
Iva.
U naħseb da l-rwol, għax il-graffiti kella żewġ ruoli, naħseb dejjem, u baqgħet konsistenti magħhom. Waħda li twassal firxa tad-diskors. Jiġifieri li nibdew nitkellmu fuq affarijiet li ħadd ieħor mhux qed jitkellem fuqhom. U fl-istess ħin imbagħad l-oħra hija li timmobilizza. Jiġifieri timmobilizza n-nies għal kawżi ta' ġustizzja soċjali u ta' ġustizzja ambjentali. U fuq dawk il-binari naħseb hemm konsistenza matul it-tletin sena tal-graffiti.
Ta' minn ngħidu Kevin, inti saqsejt fuq kif kienu dawk iż-żminijiet. Dak iż-żminijiet konna nippruvaw nimmobilizzaw ruħna mingħajr internet, mingħajr mobile, mingħajr social media. Jiġifieri il-proċess kien nintaqgħu fiżikament jekk inti ftem ħin u post tkun hemm f'dak il-ħin u post għax m'għandekx mod kif tgħid on the way li minn tista' tasal. U li konna nagħmlu literalment chain calls. Jiġifieri l-argument James ċempel lili, jiena ċempilt lil Michael, Michael ċempel lil xi ħadd ieħor, jekk ninkiser din iċ-chain, għall-argument jaf titfaxxralek il-protesta.
Nużaw niftakar fax machines, nimorru telemalta, niftakar biex nibgħat tostqarija. Il-konna noħorġu l-fuljett, dak kien eżerċizzju interessanti fuq il-Mac nam niproduċu, eċetera. Għamni ċirix imma
fl-setting.
Ma konna noħorġu li kien interessanti. Jiġifieri kien hemm dal-element ta' spontanjetà wkoll jiġifieri.
Anke ritratti biex tieħu ritratt attività u tibgħatha lill-medja. Għandek dak il-proċess li trid tiżviluppa ritratt.
Żgur. Tassew.
Però naħseb karatteristika konsistenti naħseb dejjem kien la awareness il-graffiti ta' kif tikkomunika mal-medja li toħra azzjonijiet li n-nies jitkellmu fuqhom. Jiġifieri fekk naħseb però naħseb punt li rinnamel, kienem miċxus li baqgħu konsistenti. Jiġifieri is-serq tal-art, per eżempju, naħseb dik kienet waħda mid-defining issues mill-bidu tal-graffiti li ovvjament kien hemm l-element fil-bidu wkoll ta' kif ħadd qabel it-teokrazija li bdejna nitkellmu fuq issues liberali. Però mbagħad kien hemm ukoll din il-problema tas-serq tal-art. U ma nimmaġinawx jiġifieri li kien hemm xi golden age f'Malta f'dak l-aspett. Anzi, jiġifieri litteralment li tibni flow dizet illegalment, per eżempju, kienet ħaġa regolari li l-art bħal tal-Hilton. Għax żewġ defining issues importanti kienu b'istrateġiji differenti tal-Hilton u tal-golf course. U daw anke saru żewġ studji importanti fuqhom. Tal-Hilton ta' Michael Brigulio stess li kien attivist fej analizza anka kritika, anka l-istrateġija. U l-oħra ta' Patrick Gallia fuq il-front kontra l-golf course. Waqt li fil-kas tal-Hilton kien hemm idea jisna aħna l-vangardja tal-poplu, jisna aħna not mhux konxjament, imma naħseb kien hemm dak l-element ta' protagonizmu li l-ewwel neħdu l-azzjoni u mbagħad nittamaw lin-nies isegu. Fil-fatt imbagħad kienet ikkulminat fil-Hunger Strike. Issa dak ħalla riżultat importanti dak l-strike tal-ġuħ. Għax kien indaħal l-ombudsman ta' dak iż-żmien u inbidlet il-liġi mod illi kull meta art pubblika tiena tal-privat titmur il-Parlament. Issa xorta. Baqgħu jsiru l-akkomodazzjoni għal big business, imma l-inqas kien hemm daħal dal-iskrutinju. Però ovvjament il-ġid ta' man trepiċ. Il-Hilton. Tela l-art, il-kwistjoni tal-Hilton ukoll kienet fuq flus pubbliċi, jiġifieri da art enormi, ingħad fl-aħħar ġiet fdewa għal ċuċata ġifieri, ġiet privata, għax imbagħad inti ngħata l-lis u mbagħad tifdiha. U da kienet ftit miljoni, jiġifieri da. Però mbagħad kien hemm il-kwistjoni l-oħra tal-golf course tar-Rabat tal-Virtu. U hemmhekk kien hemm strateġija iktar ta' inklużjoni fej żammejna pass lura fl-azzjonijiet imma bdejna kien hemm build-up ta' ħafna qdiet. Anke naviċinaw il-Knisja li kienet il-chaplaincy tal-Università li ħadmet magħna ħafna f'dik l-issue. Kien hemm anke kull tip ta' għaqda, anka provajna l-kacċaturi dak iż-żmien. Le, kien hemm din l-idea li tagħmel front kbir biex twaqqu u dik intrepħed dik l-issue, jiġri kieku l-lum tal-virtu. Flok li hemm nies jilabu l-sinjuri jilabu l-golf.
U mhux hemmhekk biss.
U l-gvern favurija qegħdi.
Kullum kien. Ma ta' kullum kien. Jien naħseb biex inkompli xi ħaġa għal James għax fakkarni f'kampanja wkoll li konna minna fi żmien fejn il-kunċett ta' white collar crime u money laundering ma kienx jisemma, kienet mhux fil-domain pubblika, kellna l-kampanja ħellin tal-ġlek.
Anke l-flok kellna u ta' waldimek.
So minn hemmhekk bdejna ndaħlu wkoll l-issues ambjentali mhumiex ambjent biss per se, imma hija issue wkoll ta' ġustizzja soċjali.
Għax waqt l-NGOs ambjentali kienu limitati ma ta' barra ora kien hemm nies bħal Julien Manduka li kellhom forsi l-istess viżjoni. Però l-qdiet ambjentali jishom jaraw l-ambjent biss sempliċiment l-insetti, l-pjanti, aħna daħħalna l-idea naħseb iktar ta' ġustizzja soċjali, il-komun.
Ta' minn ngħidu għal dak iż-żmien, everything was political għal-movement graffiti. Everything. Mhux biss imma ideoloġija manka lifestyle. Mod kif wieħed jgħix ħajtu. U minn hemmhekk ukoll kien bdiet il-kampanja pereżempju kontra l-multinazzjonali. Naħseb waħda mill-ewwel kampanji tagħna li kienet baqgħet consistent throughout għal number of years kienet l-anti McDonald's Day campaign.
Da żgur li konna mmorru ħdej il- dakin iż-żmien li fetħu l-ewwel McDonald's u berg f'daqqa xi mbagħad ġew jishom kollha f'daqqa. Aħna konna wkoll insemmu issues ukoll ta'
dak iż-żmien
wkoll ta' jiġifieri, pereżempju kif l-idea li jagħtu l-ġugarelli l-itfal tul jurdem.
Brainwashing. Naħseb għal dak iż-żmien kienet qishek qed tgħid xi ħaġa xokkanti le inti kontra l-McDonald's għax kulħadd kien jifra bil-McDonald's qisu xi ma nafx iex.
So, okay. U xaġġi daqxajn partikolari għal-movement graffiti ħdejn NGO zoħra il-li mannix ġerarkija, ċfri mannix prezident u segretarju jor ruoli formali pal dawn. U nieħdu deċiżjonijiet bħala grupp u naslu b'kunsens minn nużaw xi tip ta' vot minn dejjem ħadmet b'din il-mod l-organizzazzjoni.
Ifhem, meta ġejna biex niżviluppaw l-istatut di tajn hija importanza ħafna. Kif tafu l-istatut ta' graffiti jenfasizza ħafna fl-iskop tiegħu li l-movement graffiti huwa attiv kontra kull forma ta' oppressjoni u sfruttament ta' nies, ambjent u annimali b'viżjoni ta' ħelsien u demokrazija radikali. Ġifieri l-enfasi kienet dejjem l-importanza ta' demokrazija u mhux demokrazija rappresentattiva ma' demokrazija radikali. Apparti minn hekk l-istatut jenfasizza ħafna li l-graffiti, il-movement graffiti huwa autonomu kemm minn kull forza politika u wkoll minn kull forza ekonomika u b'mod partikolari li la jkollha mexxejja u li timxi bi-volontira. U naħseb throughout the years, forma jew oħra, il-graffiti żviluppat, kibret, imma baqgħet ħaddan daw il-prinċipji varji ta' demokrazija radikali.
Tispjega għaliex tal-qu n-nies jew jaqgħod ma ħossni eżattament laqt mill-graffiti.
Jien għad noħossni membru ta'
graffiti. Fiċ-ċirkwita soċjali naħseb nidentifika mal-graffiti ħafna ġifieri u mal-iktar nies anke meta jinbidlu għatem xaġa li torbtok. Ġifri dik il-rabta jita għal-ħajja jita. U dik il-soċċeq li dil-idea ma t-dependix minn personaġġ. Personaġġi, anka personaġġi b'saħħithom ħafna, per eżempju bħal Michael Bergoglio li kellu rwol importanti fil-biżda tal-graffiti. Graffiti baqgħet għaddejja wara, daħlu nies ġodda, kien naħseb kien hemm xi erba' ġenerazzjonijiet issa.
Il-continuation fil-graffiti hija naturalment importanti ħafna u baqgħet isseħħ, jiġifieri bażikament l-inħoss nis-soddisfatta li rnexxielna naħseb ikun hemm intergeneration transmission ta' dawn l-idejat, ta' dawn il-valuri u ta' dan l-attiviżmu.
Eżatt. U għadha tinħassa llum naħseb fil-grupp.
Biex ngħidu ħaġa oħra dwar il-ħidma tal-movement graffiti dejjem ippruvajna naħdmu. Kemm biex inkunu effiċjenti, per eżempju, bluzu ta' teams, working groups, għamilna żmien sottu kumitati, kena sottu kumitati u kollox. Jiena kont attiva.
L-ideologija tal-annimali.
Eżatt. Jiena, per eżempju, niftakar kont attiva ħafna fl-isgar sottu kumitat art graffiti, art revoluzzjonarja, jew sottu kumitat ambjent, sottu kumitat annimali. A parti l-ideja li speċi dawn is-sottu kumitati jiffaċilitaw ix-xogħol ta' graffiti, kienet ukoll bħala mod ta' kif il-poter jiġi deċentralizzat. Iġivi sotto komitati minnom innifisom kienu mod ta' decentralization of power.
Isa l-graffiti isa ekosistema, in a way. U tant kemm naħseb għaddew ħafna nies hemm il-graffiti, jiġifieri anke nies li llum għandhom pożizzjonijiet fl-istituzzjonijiet, fil-medja. U naħseb dik għenet ukoll illi dik l-ekosistema li anka kulturalment u soċjalment miex ristretta l-attivisti li għatu l-100% tagħhom. Imma tettendi anka nies li għatu commitments differenti. Naħseb ukoll is-saħħaħ il-graffiti għax tittoqgħod attent li tippretendi fil-bidu naħseb kellna dik l-idea jisna tittati il-100% inkella jibdew ħarsu lek blikra l-oħrajn. Dik naħseb anka titgħallem naħseb biż-żmien.
Eventualment kien konna daħħalna l-active members u dawk li huma supporting members. Però dak iż-żmien l-attiviżmu kien 24 hours a day u l-ikbar priorità tagħna.
Imma n-nies mbagħad titlifhom għax mbagħad in-nies jagħmlu għażiet tal-ħajja, ta' xogħol, ta' karriera, jiġifieri naħseb il-bilanċ hemmhekk importanti li tħalli anka spazju għal nislituk dak li jissaw.
Eżatt.
Jew fuq issues partikolari li jinteressaw.
Eku.
Però waħda mill-affarijiet li tagħmel il-graffiti wkoll tippratika d-demokrazija radikali naħseb ukoll il-fatt li żdom l-aġenda miftuħa. Ġri jekk xi ħadd trid jipproponi xi ħaġa x'hemm issue li tinteressahom, jistgħu jpoġġu li xi fuq l-aġenda tiġi diskussa u ħafna drabi tiġi aċċettata li jkun hemm dik it-tip ta' inizjattiva.
U għandkom xi kampanji li verment ħadtu gost taħdmu fuqhom jew li kellu xi impatt fuqkom jew forsi tistgħu tirrakkantaw xi memorja miż-żmien tagħkom fil-graffiti li mhux
ma nifqux naħseb. Ifhem, l-ewwel nett naħseb il-graffiti għalkemm hija magħrufa ħafna għall-protesti u azzjonijiet diretti tul iż-żmien għamlet minn kollox. Jiġifieri għamlet studji ta' riċerka, għamlet youth exchanges, għamlet kampanji ta' edukazzjoni kbar twal fl-iskejjel u fil-youth centers, għamlet concerts, għamlet lejliet letterari, għamlet plays, għamlet da' xej minn kollox biex wassal il-messaġġ tagħha. Il-kampanji ma waqfu qatt, literalment naħseb fuq kull issue ma waqfu qatt. Ovvjament l-ewwel kampanji għalmuna ħafna wkoll. Kif għal James, l-istrateġija li għamilna l-front kontra l-golf kors tal-limna ħafna mill-forsi l-istrateġiji li għamilna f'tal-Hilton. Naħseb kull attività ħanitkellem għalija kienet memorabli. kienet memorabli mhux biss l-attività minnha nifisha manka l-proċess. Il-proċess ta' diskussjonijiet, laqgħat, idejat, exchange of arguments, ideas. Kif nażlu l-slogans, il-proċess l-impinġu l-benes minn jaf kemm qattalna il-jieli.
L-mobilizzazzjoni hija arti fi anfisha naħdem.
Yes. Kellek memorabli kellna ħafna naħseb attivitajiet memorabli għax kienu suċċess. Jekk ma nafx insemmi niftakar konna meta minna il-camping u l-protesta kontra l-gwerra tal-Iraq. Kienu ġew mijiet ta' nies għavolja kienet ix-xita pereżempju. Ġifieri dawk ikunu memorabli għax kienu suċċess. Għandna minnhom memorabli għax setgħu kienu flop. Li nista' niftakar bħalissa kienet meta provajna nagħmlu reclaim the roads bir-roti meta ħadd minnha ma jaf isuq rota. So kenna ħafna pulizija ta' traffiku jeskorta u tnejn tlieta min-nies. Mbagħad naħseb li huma memorabli wkoll l-attiviżmu assoċjat mal-ħbiberija. Naħseb James tiftakar meta morna Kuba fin-1997 u fuq forum ta' Zaza fin-99 konna morna wkoll flimkien Franza, in-Natfuż Dej
tal-Erika.
So ovvjament hemm ħafna esperienzi memorabli.
Le, u ma memoria għax u ma ta' comradeship, ta' ħbiberiji, ta' ta' diżappunti, ta' anka ta' soddisfazzjoni, jiġri kif qatt jiġri anka li kollok impatt fuq il-liġijiet tal-pajjiż. Dik hija soddisfazzjoni bħal tal-ħilt tiegħek. All right. Forsi għak għajtara r-ritratti titħaq bil-lipsi kolla bil-flok ta' Che Guevara. Ovvjament, nasib kien punt importanti kif għanna qabel il-graffiti l-wahda mifsi ta' dit li titkellem fuq political economy. Iġifiri mux għattara bis fl-affarijiet fi zolament. Għam dak l-element niproteġu l-ġit komuni mir-reba tal-ftit. Però importanti u kolli kollok rizultati konkreti, ġiviri. Nasa l-ikbar soddisfazzjon li tejt għawnek. Tkun għaddej tejt għawnek kikuma minna xej. Bena. Jow jasar golf course, jow sar xaħġ oħra. Ġiviri dik tik spinta l-ħajja naħleb. U kienem daw il-successi, ġiviri. Kif għadna tal-virtu. Però anka fuq livelli oħra wkoll fuq livelli soċjali kif għandna nitkellmu aħna soċjetà fejn laqas kien hawn divorzju jiġifieri. Kien ħadd konna waħed fil-bidu għandna mill-ftit li nitkellmu fuq din
il-ġew LGBTQ rights.
Eda żgur jiġifieri.
Mewhem protesti għandna
aspetti oħra interessanti. Naħseb kien hemm element ukoll mhux konxjament, imma li n-nies bdew li jitlu fil-graffiti jħossuhom komdi. Anke għandhom l-orjentazzjoni tagħhom. It was never
mainstream.
Naħseb kien hemm dak l-element. U anka l-element ukoll li tappella nix naqra countercultural. Issa dik hemm min jara difett. Hemm min jara difett għax forsi minu naqra kwiet u kemm esperjenzi ma' nitek li ġej minn ċertu background iktar konservattiv. Jgħidu daw, hawnhekk fejn ġejt, esattament. Minna ħal-oħra naħseb ukoll għamlet nies li fil-bija tas-soċjetà, speċjalment dak iż-żmien fid-disajnijiet kienu għadhom għax illum inbidlet is-soċjetà, ma dak iż-żmien naħseb it provided ukoll a home.
Iva.
Forsi anke llum jiġifieri, imma forsi dak iż-żmien iktar.
Jiena naħseb waħda mill-ikbar repit tal-graffit in ġenerali hija wkoll fuq l-aspett intangibbli. In the sense li naħseb irnexxiela tinnormalizza l-idea li bażikament inti tista' semma l-vuċi tiegħek outside the two-party system, għaliex qabel jekk issemma l-għax għax int ma' parti mal ieħor. Jiġifieri outside the two-party system u normalizzat ukoll id-dritt tal-libertà tal-espressjoni u l-assoċjazzjoni li qabel. Wieħed kien isibha daqsxejn iktar diffiċli forsi to go out and voice themselves.
U x'bid li trajtu fil-movement graffiti matul is-snin? Minn meta bdejtu intom s'issa.
Inrajt, jiġifieri anke knara il-kapaċità li mejjun bit-teknoloġi, ovvjament qiegħed l-iżviluppi teknoloġiċi, però La, il-kapacità li timmobilizza u tikkomunika mal-komunitajiet naħseb tieb ħafna. Jiġifieri il-graffiti s-saħħa tagħha hija waqt li żammet il-prinċipji u forsi ċertu uħud mill-prinċipji tagħhom forsi anke meta titkellem ma' nies li mhux kulħadd ħajaqbel miegħek speċjalment fuq l-immigrazzjoni f'Malta sfortunatament. Però in-nies fil-komunitajiet jafdaw il-graffiti. Jiġifieri hemm kapaċità ta' diskors li ma jarawix nies ġejjin jisfruttawna għal xi skop ieħor. Il-graffiti ġejjin qegħdinhaw jaħdmu magħna għal dan l-iskop li nwaqfu pereżempju żvilupp jew. Da forsi wkoll li mhijiex partit hemmhekk taħdem favorija. Li mhijiex jiġifieri sindku li kemm ikun nazzjonalist, kemm ikun laborist. Kien hemm esperjenzi li ħadmu mal-graffiti u kien hemm relazzjoni tajba. Jiġifieri dak aspett. Ovvjament, dik huwa mistoqsija li dejjem tibqa' għax naħseb jien ukoll wieħed minn dawk in-nies li nara lok għal partiti oħra għal nixtieq li jkun hawn xi tip ta' partit ċellugi f'Malta.
Fil-fatt naħseb li nistgħu ngħidu, naħseb dak iż-żmien aħna konna ridna naħdmu ħafna kontra s-sistema minn barra. Illum napprezza naħseb anke graffiti tifhem illi l-ġlieda trid tkun kemm minn ġewwa, kemm minn barra, dejjem kontra s-sistema. Jiġifieri għalxejn inti tgħid tibdel is-sistema jekk inti trid bil-fors tagħmel complaint mal-planning authority jekk għalxejn tagħmel protesta ma tagħmilx dak il-complaint. So naħseb il-movement graffiti illum il-ġurnata bena fuq dak taqablu billi jirrikonoxxi li l-ġlieda dejjem kontra s-sistema trid tkun kemm minn ġewwa kemm minn barra.
L-awareness ideoloġika tgħin naħseb illi tkollok issa forsi ċertu kunċetti jkunu jidru heavy. Però li kollok idea ta' eġemonija, ta' kif taħdem l-eġemonija, kif toħloq counter-hegemoni, dawk naħseb il-fatt li hemm nies li ħassiba li huma jaqraw, tgħin imbagħad anke at the practical level. L-importanti li ma tkunx pesanti u tissordi n-nies b'ħafna kunċetti kif konna nagħmlu naħseb fil-bidu. Imma li tkun aware ta' ċertu kunċetti naħseb tgħin. Forsi l-iktar ħaġa forsi xtaqt intid, kemm il-graffiti tikkomunika mal-working class. Aħna naħseb u forsi għadha ma saritx analiżi ta' klassi ta' x'tib ta' l-attivisti tal-graffiti. Naħseb aħna konna mixed bag fil-bidu, jiġifieri kien hemm nies ġej mill-klassi tal-ħaddiema, però li qegħdin l-università. Naħseb dak kien il-main
interchange ta' xi klass.
Forsi xi ħaġa li nagħmlu fil-futur. Grazzi ħafna James u Mary Grace, hemm ħafna x'nistgħu ngħidu, imma nixtieq ngħidu grazzi lis-semija tal-inqattu magħna dan il-programm ġie miġjub mill-Movement Graffiti il-ġlieda tkompli.